SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
رمضان كجمر حيدة معلتات تريفو أبزلو أوان أبو قازا وقق دون مبال قيزي إنا تودة يخيدالو أزا تيتي توساخ رديئت ناب تزوبا كقربن نتوم بحماس جهو تتحيزو مزلو دما ناب عدم نخمن لسو تسفا بمقباريم أقدمو سمم مقرات تخصيك قبر زي تسفاو زيز غطل تبتعب كمز حبرو أبتا تخردينا زلا وشمت لألي متأن تميتن قدلت مقبن تخسيتو لو زم سلفنياتات أب أفدق جيم باس أمريكا بتل أبيب يوم تأكيبهم دمس أما سمعهم أبتو كوهزبي شهر مورت بهال أبال صدرا بيتو بشعاتة تكمت بحماس كمت تغطلو يوزقلت مور بريزيدنت أمريكا جو بايدن نتك أدامى منيستر إسرائيل بنيامين نتانياهو زي قبرو نقر كقبر يتسفو
I want to encourage the US government and especially the Biden
منقص امريكان ببلايكا من مهدار بايدنن بيتخال متن صاطي كغبر كتوابع مدلي مهنياتو منقصتنا مستي نايجهو كنتا تتحازة زخون يخون كغبر اقمي بلون اتوم بحماس تتحيزم زركبو جوهو نتا كواتو بسنك زي مقالوم نابتو الساخناي چنكت نعبتات يمرحلو ابي دوب نيتزانا حادة أزيو زي تاقود تاقو جلي نابتاقز آت آتو زي نبرا ردي إتكي آتو عاقيت بولو إذا دابي شارون تباهلات بلد سبيتي إزي كاب تقمو قد آتو زيادة مخانو تمقود إزي سب أو قد داي كوينو أي سمعنا نزلو من كناخن دالو وزبل زي تحاسبو اللي قد داي زلو أي مسلنن نوتا دراتنا نزتاج أوي سباتن يقود دي زلو مانياتو حماس زي كونو نزري ديئت أي ركبونيم زلو أبدان زحالة فحيدة سمنات إتي تزاب ناين زبهال منكس غاس مسوش متقازا زتتحازة أبزتفالالي بوبتاتات ناي تقامو سلفي وديبو كعي تنحو حادة كابتم سلفنياتات زخونة روت بن تشايم ديليتوم اتوم تتحيزوم زلو كفتح مخانو يقلز
It's very simple. Take the hostage.
أزيو كالليليزي اتوم بجوه تتحيزوم زلو ملسوم بدحرزي سو أو حقز ترخبو أزيو كالليل እዚ ሓደ ካብ ኣገዳስቲ ኣርእስታት ዝርርብ ሰላም ኣብዚ እዋን ኣብ ካይሮ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ኣሜሪካ ኣገዳሲ ናይ ምትዕራቕ ተራ ትፃወት ኣላ ሓማስ ዝርዝር ኩሎም እቶም ገና ብሂወት ዘለዉ ጅሆ ዝሓዞም ሰባት ክህብ ፍቓደኛ ብዘይምዃኑ እስራኤል ኣብቲ ዘተ ከም ዘይተሳተፍ ተሓቢሩ ኣሎ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሓማስ ባሴም ግን ኣብቲ ናይ ኩናት ዞባ ፋሕ ኢሎም በብጉጅለታት ተታሒዞም ስለ ዘለዉ እቶም ጆ ተታሒዞም ዘለዉ ድሕሪ ምቁራጥ ተኽሲ ጥራዮም ሓራ ክወፁ ዝኽእሉ ኢሉ ይኹን እምበር እዚ እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ኮይኑ ነቲ ዘተ ከይካየድ ሓኒቑ ዘሎ ጉዳይ እዩ ኣፈኛ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ማቲው ሚለር እስራኤል ን6ዱሽተ ሰሙን ዝፀንሕ ምቁራጥ ተኽሲ ክግበር ከም ዝሓተተት ይገልጽ
should be possible to reach
the ayana abhada simma kinbetsah taqlolo eti israel mishubrat mingstat american qatarin gibtsin miyat abtawla qorobato mame hamas kisama ma'alu zello hasabi hamas nigziaw simma taqsido mbal kam zeqbel izarab wahab qal osama hamdan neti hasab na america degef ayad nuqon metkel na washington እቲ ዘተ እንተፈሪሱ ተሓታትነት ካብ እስራኤል ንምርሓቕ ዝዓለመ ምዃኑ ይገልጽ
እና ምስሊ ሃዘ ተፍኪር
Such thinking confirms that the American
እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ርግኣት ከምፅእ ከም ዘይደሊ ዘረጋግፅ እዩ ምምሕዳር ኣሜሪካ ደም ፍልስጢማውያን ብምፍሳስ ኣይዓገበን ዘሎ እቲ ቁጣዐ ምስ ምቕራብ ረድኤት እውን ይውስኽ እዩ ዘሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምግብን ካልእ ዘድሊ ነገራትን ነቶም ዘድልዮም ሰባት ንምብፃሕ ይፅገም ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ከም ሓሳም ኣቡ ሳፊያ ኣብ ካማል አድዋን ሆስፒታል ዛመሰሉ ሐኻይም ኩቱር ጥሜት ከምዘሎ የነጽሩ
With the increase in severe cases arriving at the Kamal Adwan
hospital, ብዘንቅ ጥሜትን ሕጽረት መግብል ኣብ ሆስፒታል ካማል ኣድዋን ናይ ዝበፅሐና ከቢድ ኩነታት እናወሰኸ ይኸይድ ስለ ዘሎ መዓልታዊ እንተዋሓደ 3400 ዝኾኑ ቆልዑ ኣብቲ መዕቆብን ክፍሊ ህፁፅ ረድኤትን ንቕበል ኣለና 7500ዊ ካብዚ ድማ ጉድለት ኣመጋግባን ከቢድ ድርቀትን ዘጋጠሞም እዮም ብሰንኪ ጉድለት መግቢ ብዙሓት ቆልዑ ንስእን ኢና ዘለና እስራኤል ወኪላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ክልተ መሰጋገሪታት ናይቲ ዞባ ካብቲ ተኣኪቡ ዘሎ ረድኤት ከካፋፍል ብዘይምኽኣለን እቲ ዝኣተወ እውን ኣብ ኢድ ሓማስ ክወድቕ ብምፍቃደን ትወቅስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብግዲኡ እስራኤል ነቲ ናይ ፀጥታ ተፍትሽ ነዊሕ ግዜ ክወስድ ብምግባር ረድኤት ኣብ ግዜኡ ንኸይኣቱ ገቲኣ ብምባል ንእስራኤል ከሲስዋ ኣሎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብዚ ቀረባ ናይ 14 ናይ ፀነት መኻይን መግቢ ኣብ ናይ ዋዲ ቃዛ መፈተሺ ንቁጣ ይፅበያ ከም ዘለዋ እዩ ዝገልፅ እዚ ናብ ደቡባዊ ምብራቅ ቃዛ ብሰራዊት እስራኤል ቅድሚ ምምላሱ ን3 ሰዓታት ዝኣክል ከም ዝተፀበያ ገሊጹ ኣሎ እቲ ትካል ብ20 ለካቲት ናብ ሰሜን ቃዛ ዝገብሮ ዝነበረ ምብፃሕ ደው ካብ ዘብሎ እተን ናይ ፀነት መኻይን ተኽስን ዘረፋን ምስ ኣጋጥመን ናይ መጀመርታ መርከብ ዝመፀት እያ ካብ ስቴት ዲፓርትመንት ማቲው ሚለር ከም ዝብሎ እዚ እስራኤል ክትፈትሖ ዘለዋ ሽግር እዩ
The Secretary also emphasized the need for Israel to act urgently.
ጸሓፊ አንቶኒ ብሊንከን እስራኤል ንቃዛ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብን ለትረድኤት ኣብ ውሽጢ ቃዛ ንምዕዳልን ብህፁፅ ፅጉምቲ ክወስድ ከም ዘለዎ ኣጉልሒ እዩ ይኹን እምበር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ባዕላ ክትቆፃፅሮ እያ ዘላ ኣፈኛ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ጆን ከርቢ ኣብ ምድሪ ዘሎ ወጥሪ ንምውጋድ ካብ ኣየር ዝድርበ ናይ ረድኤት ቀረብ ተወዲቡ ከም ዘሎ እዩ ዝገልፅ ኣሜሪካ 3 ብC-130 ሱሳ ባንድል ብድምር ልዕሊ 36,000 ቶን ንኽብላዕ ድሉ ዝኾነ ካብ ኣየር ሰንዲያ እያ ኣብቲ ዕዮት ድማ ነፈርቲ ዮርዳኖስ ሓቢረና ናየን ከምቲ ፕረዚደንት ባይደን ዝበሎ እዚ ኣካል ናይቲ ምስ ኣህጉራውያን መሻርክትና ኮይና ነቲ ናብ ቃዛ እነእትዎ መጠን ሂወት ዘድሕን ረድኤት ንምብፃሕ እንገብሮ ፃዕሪ እዩ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ